ื่อคืนนี้ชาวไทยในเมลเบิร์นที่เป็นแฟนเพลงเพื่อชีวิตก็ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มกับการแสดงคอนเสิร์ตในออสเตรเลียครั้งแรกของคุณพงศิษฐ์คัมภีร์หรือว่าคุณปูนะคะซึ่งก็อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยมานาน25ปีแล้วค่ะแล้วก็มีเพลงฮิตติดหูมากมายนะคะที่สะท้อนถึงสภาพความเป็นไปของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตชาวชนบทชีวิตลูกจ้างในเมืองการปกครองและก็ความรักนะคะคุณปูพงศิษฐ์นั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ SBS ภาคภาษาไทยก่อนจะขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะคะก็ไปคุยกับคุณปูพงศิษฐ์กันเลยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะพี่ปูที่ให้เกียรติคุยกับรายการ SBS ภาคภาษาไทยนะคะ
ยินดีครับ
พี่ปูเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่าไม่ชอบเดินทางต่างประเทศไม่ชอบขึ้นเครื่องบินนะคะ
ไม่ชอบเครื่องบินไม่ชอบในประเทศก็ไม่ชอบต่างประเทศถ้าไม่จำเป็นผมว่าไม่ค่อยเดินทาง
แล้วทำไมถึงมาออสเตรเลีย
เพื่อนในวงเขาอยากมาเที่ยวผมก็ไม่เคยมานะ
ค
่
ะ
ไม่เคยมาแล้วก็จริงๆออสเตรเลียก็น้องนุ่งเพื่อนๆคนไทยไปมาก็เยอะนะครับก็อยู่ที่เมืองนี้ก็เยอะแล้วก็ดูชั่วโมงบินก็ไม่เยอะมากครับลองมาเที่ยวดู
แล้วก็คือมาแสดงคอนเสิร์ตที่จะหาเงินการกุศลอะไรนี้ด้วยใช่ไหม
ครับผมครับก็ถือโอกาสได้ทำอะไรให้มีประโยชน์ด้วย
เกี่ยวกับออสเตรเลียบอกว่าไม่เคยมาแล้วมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับออสเตรเลีย
ก็อากาศดีเพราะตอนนี้เมืองไทยกำลังร้อนมากพอลงเครื่องที่นี่มันก็เหมือนได้พักร้อนจากบ้านเราก็ดูผู้คนเขาก็แย้มยิ้มดีนะฮะแล้วคนไทยก็เจอหลายคนแล้วเขาก็น่ารักดีครับ
แล้วทานอาหารไทยที่นี่ยังคะ
ทานไปสองมื้อละเมื่อกี้ก็กะเพราไก่ทอดมันปลาอะไรแบบนี้
เป็นไงบ้างคะ
รสชาติเหมือนเผ็ดดีเหมือนบ้านเรา
เกี่ยวกับชุมชนไทยที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะที่วันนี้จัดงานคอนเสิร์ตกันขึ้นมาค่ะพี่ปูคิดว่ายังไงคะเราเหนียวแน่นกันดีไหมคะถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศเนี่ย
ต้องเห็นก่อนนะว่ายังไงแต่ว่าถ้าผู้จัดก็เหมือนหลานแน่นอนในด้านหลักเราต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็ต้องทำมาหากินแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องคืนให้เขาด้วยก็อยู่กับเขาให้ได
้ทีนี้ถามถึงเรื่องวงการเพลงเพื่อชีวิตที่เมืองไทยอะค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากไหมคะเหมือนกับว่าไอ้กระแสอย่างสมมุติว่ากระแสป๊อปเกาหลีอะไรเงี้ยแล้ววงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงให้มันถูกใจคนฟังหรือว่าให้ดึงดูดคนฟังยังไงบ้างไหมคะในสมัยเนี้ยค่ะ
เราไม่เปลี่ยนอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาว่าเราไม่มีคนใหม่ผมก็ถือว่าผมน้องสุดเนี่ยก็อายุเยอะแล้วทีนี้พี่เขาก็อายุเยอะขึ้นทุกวันแต่ว่าถามว่ามีผลกระทบอะไรไหมกับเพลงใหม่ๆกระแสใหม่ๆที่เข้าไปบ้านเราก็ไม่มีอะไรผมคิดว่าพวกเราเป็นวงดนตรีประเภทเดียวที่เล่นทุกอำเภอในประเทศไทยเราเอาเพลงของเราเอาเรื่องที่เราอยากเล่าไปเล่าให้พี่น้องของเราฟังได้ถึงซอยวัดบ้านเขาได้ถึงทุ่งนาเราเป็นเพลงประเภทเดียวที่ทำได้อยู่ซึ่งไม่มีใครทำได้ผมยกตัวอย่างอย่างพี่หงาคาราวานซึ่งถือว่าโตสุดในกลุ่มพวกเราก็ปีนี้65แล้วยังเล่นกับทุกวันยังเล่นดนตรีทุกซอกทุกมุมเกือบทุกวัน
ก็คือเรียกว่าการเข้าถึงคนฟังนี้มากกว่าป๊อปเกาหลีแน่นอนใช่ไหม
แน่นอนครับแน่นอนครับประเทศไทยไม่ใช่สุขุมวิทมันใหญ่กว่านั้นเยอะแต่ว่าปัญหาที่ต้องยอมรับคือเรารอคนใหม่คนหนุ่มๆที่อาจจะคิดอะไรใหม่ๆกว่าเราซึ่งเรารอเขา
พี่ปูก็อยู่ในวงการนี้มานาน25ปีใช่ไหมคะเพลงที่พี่แต่งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดอะหรือว่าภูมิใจกับผลงานของตัวเองมากที่สุดอะ
ชอบเนี่ยไม่ออกแต่ว่าภูมิใจมันต้องเพลงแรกอัลบั้มแรกในชีวิตถึงมันจะล้มเหลวนะอัลบั้มแรกผมล้มเหลวแต่ว่ามันเป็นครั้งที่หนึ่งอะ
ย้อนหน่อยสิคะว่าอัลบั้มอะไร
อัลบั้มชื่อถึงเพื่อนปี2530ก็ออกมาก็ล้มเหลวแต่ก็รู้สึกว่าตอนเห็นแผ่นเสียงวางอย่างมันรู้สึกมันปลื้มใจอะไรแบบนี้ได้เห็นแท็กซี่เปิดเพลงเราแล้วก็แล้วเขาก็ไม่รู้จักเรานะ แล้วก็แล้วก็ปลื้มใจถึงแม้มันจะล้มเหลว
ขอถามเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยมั้งคะในฐานะเพลงเพื่อชีวิตตอนนี้พี่ปูคิดว่าการเมืองที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะ
เราก็รู้กันอยู่แหละมันอยู่ในสภาพที่ยังกระพร่องกระแพร่งแล้วก็แต่มันก็เราต้องอยู่ด้วยความหวังก็หวังว่าเขาจะพวกเขาจะคุยกันได้แล้วก็หาทางออกว่าเขาจะอยู่กันยังไงนักการเมืองไทยเนี่ยทำงานหนักที่สุดแต่ว่ามีผลงานน้อยที่สุดนั่นแหละพี่ๆเขาต้องคุยกันว่าที่ทำไมเขาประชุมสภาเลิกเที่ยงคืนไม่มีที่ไหนในโลกมันนานแต่ไม่มีงานไม่มีผลงานออกมาเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันผมหวังว่าอีกสัก 4-5 ปีน่าจะดีถ้ามันไม่ดีพี่ๆที่อยู่ในสภาหรือพี่ๆที่มีอำนาจอยู่ข้างนอกข้างในก็อายุเริ่มเยอะขึ้นละ 5-6 ปีถ้าเขาตกลงกันไม่ได้เขาก็ต้องแก่แล้วก็ตาย
แล้วถ้าสมมุติว่าจะถามพี่ปู่ว่าถ้าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับการเมืองไทยตอนนี้ค่ะเนื้อหาจะเป็นยังไงแล้วก็คิดคร่าวๆว่าชื่อนี่จะชื่อเพลงอะไรดีคะ
ผมมีเพลงในอัลบั้มใหม่ก็มีก็พูดถึงการเมืองบ้านเราใช้ชื่อเพลงนครลิง
ทำไมถึงนครลิงอ่ะ
ก็จะเปรียบเทียบประเทศเราเป็นประเทศลิงเหมือนพลเมืองเปรียบเทียบเป็นพลเมืองลิงกองทัพลิงผู้นำลิงอะไรแบบเนี้ย
วานอนอันนี้เดี๋ยวค่ะต้องไปหาฟังค่ะขอบคุณมากนะคะที่คุยกับรายการภาคภาษาไทย SBS ค่ะ
ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ